të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 13 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i sigurimit i OKB-s nesër debaton për Kosovën. Edita Tahiri thotë se qeveria e Kosovës është e fokusuar në zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Sot në rubriken Vox, të rinjtë në Kosovë shprehen për respektimin e barazisë gjinore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara nesër diskuton për zhvillimet e fundit të tremujore në Kosovë, ndërsa material bazë do të jetë raporti sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Në fillim të raportit të tij për periudhën e 16 janar-15 prill të këtij viti, Ban Ki-moon vlerëson se pas konkluzioneve të suksesshme të diskutimeve për çështjet kryesore në dialog, Beogradi dhe Prishtina i kanë avancuar planet e tyre evropiane. Në këtë aspekt të përmendet se Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbisë statusin e kandidatit dhe se më 27 mars, Komisionari për zgjerim formalisht e ka lansuar studimin e fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asocim ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Kjo shënon në zhvillimin më pozitiv në periudhën raportuese, që ka dalur nga progresi konkret në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, thotë raporti. Por këto zhvillime kanë rënë nën hijen e tensioneve në rritje në terren gjatë pjesës së fundit të periudhës së raportuese, theksohet në raportin e Ban Ki-moonit, duke shpjeguar se kjo i atribuohej pjesërisht përgatitjeve për zgjedhjet serbe më 6 maj dhe kundërthënjet shoqëruese për votimin në Kosovë. Ishte guvernatori i Massachusettsit, Mitt Romney, që pothuajse e ka fituar nominimin e Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në muajin nëntor, e ka kundërshtuar martesën e gjinisë së njëjtë dhe poligamin, derisa e ka shprehur besimin e tij në vlerat e krishtera dhe familje. Tri ditë pasi Barack Obama u bë presidenti parë amerikan që publikisht i ka mbështetur martesat e gjinisë së njëjtë, zoti Romney në një universitet të kristian në Virginia tha se përparësia familjes mbetet në zemër të parimeve që e përforcojnë kombin. Dy gazetarët e burgosur në Siri prej muajit mars janë kthyer në Turqi pasi Irani veproi si ndërmjetësues për lirimin e tyre. Adem Ozkoshe dhe Hamit Çoshkun arritën sot në Stamboll me një aeroplan nga Teherani. Një person i armatosur e ka vrarë sot pjesëtarin kryesor të Këshillit Paqësor të Afganistanit, Arsala Rahmani, që ishte një ish udhëheqës taliban, i cili më vonë u bë negociator. Vrasja është parë si goditje ndaj përpjekjeve të qeverisë afgane për të zhvilluar negociata për zgjidhje politike të luftës kundër militantëve taliban. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, krye negociatorja e Kosovës në bisedimet me Serbin, Edita Tahiri, thekson se tash qeveria është e fokusuar në zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe se pas zbatimin e tyre nuk mund të flitet për vazhdim të dialogut me Beogradin. Analisti Imer Mushkolaj konsideron se Beogradi ka politikë destabilizuese ndaj Kosovës dhe se për zbatimin e marrëveshjeve duhet të ketë presion të Bashkimit Evropian ndaj autoriteteve të Serbisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e Kosovës në bisedimet Prishtinë-Beograd, Edita Tahiri, ka deklaruar se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash me palën serbe në dialogun teknik, nuk mund të flitet për tema të tjera. Kryenegociatorja Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se fillimisht duhet që marrëveshjet e arritura të zbatohen e më pas të flitet për takime dhe tema të tjera me palën serbe.
Ashtu siç ka thënë edhe kryeministri Thaçi, në këtë fazë ne jemi të fokusuar për zbatimin e marrëveshjeve dhe kërkojmë një angazhim të vendosur të Bashkimit Evropian, e cila është edhe ndërmjetësuese dhe garantuese e këtij dialogu teknik, që t'i bëjë presion Serbisë për zbatimin e marrëveshjeve dhe nuk mund të ketë bisedime për tema tjera teknike pa u bërë zbatimi i marrëveshjeve.
Qeveria e Kosovës ka shprehur disa herë zhgënimin e saj për mos zbatimin e plotë të marrëveshjeve nga ana e Serbisë. Edhe analistët e çështjeve politike deklarojnë se bisedimet me palën serbe nuk duhet vazhduar derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Analisti Imer Mushkolaj thotë se derisa Beogradi ka një politikë destabilizuese ndaj shtetit kosovar, Prishtina nuk duhet lejoj kurfar kompromisi në vonesën e zbatimit të marrëveshjeve.
Konsideroj se tashmë pas krimit të qeverisë së re në Serbi dhe vazhdimit të dialogut, Prishtina duhet të vërë kushte, gjithmonë në konsultim dhe në koordinim me Bashkimin Evropian dhe me Zotin Cooper, që sporit arrihet zbatimi marrëshjeve, më pas të vazhdoj dialogu për marrëshje tjera. Vetëm në këtë mënyrë, besoj se Prishtina do të mund të tregohet një partner i barabartë në dialogun me Beogradin, dhe si të mkurzimit e Prishtinës do të bëndë që edhe Beogradi më në fund të zbatoj marrëveshje të arritra.
Analistët vlerësojnë se bisedimet e deritashme, të cilat janë quajtur teknike dhe shumë të në rasteve, kam pasur ngjyrime politike dhe ato si pas tyre do të vazhdojnë nëse pala shqiptare lëshon pe. Prishtina si e vetme nuk mund të bëj presion të Beogradi për zbatimin e marrëveshjeve, thot analisti Mushkolaj, por sipas tij në këtë rrafsh edhe Bashkimi Evropian duhet të ushtrojë ndikimin e saj.
Po pikërisht gabimi i kryepalës kosovare në dialog ka qenë lëshimet shumë të mëdha që i ka bërë më herë, dhe kjo tashmë po i hakmerret, për shkak se tashmë kemi parë se Serbia di shumë mirë luaj politikisht dhe pavarësisht arritjes së marrëveshjeve në letër, në praktikë nuk po i zbaton deri në fund apo nuk po i zbaton ashtu siç duhet. Kështu që unë besoj se Prishtina duhet pra të dhërë kushte dhe konsideroj se mund të arri një farë suksesi, mirë po gjithmonë duke pasur parasysh se kjo duhet të bëhet në koordinim Bashkimin Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet dhe ekspertët të çështjeve ekonomike thonë se gjendja e mjedisit në Kosovë është shumë e rëndë. Sipas tyre, Kosova, as përse afërti, nuk i plotëson standardet e Bashkimit Evropian sa i përket ambientit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Qendrës Rajonale të Mjedisit në Kosovë, Zeqir Veselaj, flet për një situatë të rëndë të mjedisit në Kosovë.
Gjendja është e rëndë, sepse shumica e parametrave janë larg standardeve që kërkohen edhe nga ligjet vendore, po edhe nga direktivat e BE, sektori energetik me keku nër duke prirë në përkeqësimin e gjendjes së mjedisit, duke pasur parasysh se 97% e nevojave të këtij vendi plotësohen nga djegja e qymyrit, dhe atë një qymyri me cilësi mjaft të dobët siç është ligniti, i cili përveç se ka vlerë kalorifike të vogël, duhet djegur shumë për të prodhuar sasi të vogël të energjisë.
Në aspektin legjislativ sa i përket mjedisit, tekson Veselaj, ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës në përqindje shumë të madhe janë harmoni me kërkesat e direktivave të Bashkimit Evropian, por si shtot ai, zbatimi i tyre ende nuk ka filluar dhe nuk ka gjasë të fillojnë një të ardhme të afërt.
Një çështje brengose është se edhe nëse e shohim buxhetin për mjedisin, këtyre viteve të fundit në vend të rritjes ka pasur një zvoglim që do të thotë nuk është në linjë me atë që kërkohet në ligje, se për të trajtuar mjedisin duhen ndrojë jetën nga buxheti. Aktualisht shumica e këtyre investimeve, këtyre përmesimeve në mjedis që janë bërë kryesisht bazuar në investimet e donatorëve dhe investitorëve të huaj.
Autoritetet në Kosovë ndërkash thonë se janë vënë në përpjekje për të krijuar një infrastrukturë të qëndrueshme ligjore, por edhe për të marrë masa për parandalimin e ndotjes. Në bazë të matjeve për 3 mujorin e partë të këti vitit e Agjensisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, ndotë si më i madhi mjedisit në Kosovë, Korporata Energjetike e Kosovës, ka shënuar rritje të normës të ndotjes. Drejtori kësaj agjensie, Ilir Morina, thotë se në bazë të dhënave termocentrali Kosova A të i kalon me grimca pluhuri norma deri në 14 herë, ndërkësh termocentrali Kosova B deri në 3 herë. Edhe për kundër filtrave që thuë se i kanë këto termocentrale, Morina thotë se këto termocentrale po i të i kalojnë normat e lejuara.
Problematika është trashëgimi i mbetjeve, trashëgimi i industrisë nga e kaluara, ku asë njëherë nuk është intervenuar në mjedisës, asë njëherë nuk është për kujdesur asë njëherë nga këto kompanitë më dha për mjedisin, po është degraduar në maksimum mjedisi, kështu që është e pa arritshme që në një kohë shumë të shkurtër të përmirësohet kjo gjendje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox, disa të rinjë në Kosovë shprehen lidhur me respektimin e barazisë gjinore. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Shpëtime Sulejmanin nga Podujeva është studente në Fakultetin Filozofik. Për shpëtimin, mos barazia gjinore fillon qysh nga kohërat e lashta, kur mashkulli ishte ai që duhet të siguronte ushqimin dhe kushtet për familje, ndërsa gruaja gjithmonë është konsideruar si anëvise dhe ajo që kujdeset për fëmijët.
Jo, hiç. Po vret, është çare, vret në familje, në shkollë, çdo konkret atë në fakultetin, vret, vret atë në punë, po në shkollat mes me praktikën e vret shumë, njët përgjithsi. Mas pari nga familja, mendoj nga vendet rurale, po shumë, mas ne nga rrethi shoqëror, edhe të shtresa më natë, që në politikanat ose është tjetë.
Lurika Njerej tjetër me flokë Kaqurella studion e Universitetin Amerikan në Kosovë. Si pasaj, në përgjithsinë Kosovë, meshkujt në mënyrë të gabuare konsiderojnë veten më superior.
Nështë pak studenta djem, kanë tendenca muni pak superior ndaj femnave, po prapë unë mënoj që barabartë janë në kuadrë të shkollës. Përgjithsinë në Kosovë djem njën pak ma superior ndaj femnave. Nështa pse qashtë të vokon gjithmonë edhe pse që kësa nështë ndryshu qësash.
Por ndryshe me ndoni riu tjetër nga qyteti Shtimes. Alban Rashiti thosë në disa raste të qenit femër të krijon avantaje.
Nështa të avancohen ndë roste femërët në fakultet për unës profesurë. Ka, kam privilegj pak, kam përparësi se i kanë dë... Por ndi kanë gjenia, që atë të avancohen, është të puna njuta...
Para gjykimet se femra është lindur vetëm për punë të shtëpis, apo kohëve të fundit e punojnë në administrat apo mesuese, po bëjnë që të drejtat e tyre të shkelen në rastet kur kompanitë të caktuara kërkojnë punëtor për mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik e që në shumicën e rasteve punësohen meshkujt. Kështu shpreh shqetësimin e saj Erza Kastrati për të shtuar se shoqëria kosovare duhet të kuptojë se të drejtat e njeriut në Kosovë janë të barabarta pavarësisht gjinisë.
Kemë edhe shembull ku për shembull një kompani për IT kërkon punë, edhe atëherë gjasat më të mëdha për me punësu një mashkull janë shumë më të mëdha, kurse për me punësu një femër në IT janë shumë gjasa më të vogla. Domethënë këtu vret ky diskriminimi gjinor që e bojnë, për shkak se mendojnë që mashkujt thonë që shumicën e lëmijëve që mashkujt janë në shkollë më lart. Na është kjo është mendim shumë i gabuar.
E shoqja e Erzës Egzona Mustafa thot se vajzave ju shkelen të drejtat nga vetë prindrit e tyre, pasi femrat nuk kanë të drejtat të barabarta në pronë dhe trashëgimi.
Shkelen drejtat në këtë aspekt, ndamja pasurisë djali me vajzën familje, shkelet plotësisht se nuk më dëgjua asnjë rast nëse prindja ka ndarë barabart vajzës pasurinë me djalin e vet, përkundrazi ja ka jep krejt pasurinë djalit vet. Kjo është shkelje shumë e madhe ndaj vajzës, po na prapë pranojmë këto se thojmë është traditë që mos më marr pasurinë e babës.
Brazia gjinore kohëve të fundit është duke respektuar, thotë riu tjetër Valmir Zabeli. Valmiri thot se tashme femra është më arsimuar dhe kjo bën që ato t'i njohin me shumë të drejtat e tyre.
Ko, po mënoj tash këto institucionet, femrat janë më të punësuese se në kohët e kaluara edhe janë kanë më përparësi, janë më të avancuara. Po ashtu edhe familja janë më të avancuara se nuk ka më dhun familje, po është ko prezente, po është më pak e shprehur se në kohën e kaluara. Edhe kjo është një përparësi se ka shumë mundësi deri te raportimi i rastit si në polici apo ashtu edhe marr masa kundër aty në dhënuesve më.
Se barazia gjinore është duke respektuar në nivelin e dur, thot edhe Ardiana, studente nga Ferizaj.
Po, për rendimin tem, kove të fundit bëllë po ka barazi. Jo, s'kom po diçka që me më rëndë si ashtë të diskriminim.
Por ndryshe me ndonë, Vlora Mirena.
Në qoftë se folium ma për para 10 vite, atër u konë ma mirë. Në qoftë se folium për qitashti, është ma keqë. Mendoj se për shamull për para, moshkli ka respektu femnën jashtë zakun e shumë edhe femna moshklin. Tash për shamull, për një përlamje ma të vogull, atër ndohet qifti, pa me ndu heq.
Hasan Salahu, student në Universitetin e Prishtinës, konsideron se barazia gjinore respektohet vetëm në letër e jo në praktik.
Me leç po, kështu në realitet jo, se diskriminohet në gjinja femërore, po për profesorëve, për kolegëve. Edhe nga gjinja kundër ka raste u gjinja njëjtë, po vetë veshja atë në ndikon që me diskriminu, pak mentalitet jo, do e me një mojë, qështu.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Këshilli i sigurimit i OKB-s së nesër debaton për Kosovën. Edita Tahiri thotë se qeveria e Kosovës është e fokusuar në zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Dy gazetarët turqë të burgosur në Siri prej muajit mars janë kthyer në Turqi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.